Oktyabrın 18-i Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir gündür. 1920-ci ildə itirilmiş dövlət müstəqilliyi 71 il sonra məhz Oktyabrın 18-də bərpa edilib. Altın köksün, yılan yıldız, işıqları öpüncə. Oktyabrın 18-i Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlunun da doğum günüdür. Onun yaratdığı Yox teatrda 20 il öncə Oktyabrın 18-də dünyaya gəlib. Söhbət Azərbaycan teatr məkanı üçün yeni sayıla biləcək bir sənət ocağından gedir. Beləcə Vaqif İbrahimoğlu öz doğum günü ilə teatrının doğum gününü qoşalaşdırıb. Azadlıq Radiosunun iz proqramı olaraq bu sayımızı Vaqif İbrahimoğluna, həm də onun Yox teatrına həsr etməyə qərar verdik və Qoşa Qanad dastanını hazırladıq. Bu iz onun izi olsun dedik, bu işıqlı adamın ziyasına yığışaq dedik, ondan nur alaq dedik və Qoşa Qanadla yola çıxdıq.
Xoş gördük, Faqit bəy.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosunun təbriklərini qəbul edin, Faqit bəy.
Təşəkkür edirəm.
Mən sizi uzun illərdir ki tanıyıram. Hətta ailə dostluq da deyə bilərəm, deyil mi?
Deyə bilərsiniz.
Aha. Bu illər boyunca sizdən saysız müsahibələr aldım. Saysız verilişlər hazırladım. O söhbətlərdə hər şeydən danışdıq. Tamaşalardan, yazışlardan, teatrın durumundan, aktyorların, rejissorların üzləşdiyi çətinliklərdən, vətənin taleyindən, getdiyimiz yolun bizi hara aparıb çıxaracağından və s. və ilaxır, deyil mi?
Düşünürəm sizin suallarımız hara aparacaq bizi.
Bu çox uzun bir giriş olacaq. Hər şeydən danışdıq. Təkcə sizdən yox.
Elə mi?
Deyirəm, bəlkə bu dəfə ənənəni pozaq.
Pozaq.
Sizdən başlayaq.
Başlayaq.
Harada doğulmusuz? Uşaqlığınız necə keçib?
Mən gözəl Bakı şəhərinin Mərdəkan kəndində, filan saylı doğum evində doğulmuşam. İlk uşaqlıq illərim orada keçib. Daha sonra tez-tez Qəbələyə, o vaxt Qutqaşın, Niç kəndində, Əmimgildə kənd həyatı ilə, təbiətlə üz-üzə qalmışam və bəlkə də o xatirələr məni təbiətə, kənd həyatına, ümumiyyətlə xalq düşüncəsinə, xalq musiqisinə, sənətinə məni bağlayıb. Yenə Mərdəkanda məktəbi qurtarmışam. Bizim o vaxt ki teatr, Mirzəli Əliyev adına teatr institutunun aktyor fakültəsini bitirmişəm. Əskərliyə getmişəm, Şanlı Sovet ordusunda bir il Kiyev ətrafında qulluq eləmişəm. Sonra qayıdıb Gənc Tamaşaçılar Teatrına aktyor kimi 3 il işləmişəm. 76-cı ildən isə mənim peşəkar rejissor bioqrafiyam başlayıb və mən də Yesenin kimi bir qədər təkəbbürlü səslənsə də sonraki mənim bioqrafiyam mənim tamaşalarımdır və yazılarımdır.
Soruşmaq istəyirdim ki, Vaqif bəy, rejissorluq sizin hardan ağlınıza gəldi? Yəni, adətən Bakı kəndlərindən olanlar aktyorluğa daha çox meyilli eləyirlər. Belə çıxır ki, siz aktyorluqdan başlamışsınız.
Çox dəqiq sualdır. Mən də bax bu günlərdə geriyə baxıb bir çox özümə verdiyim sualları cavablar axtarıram və siz də həmin o mənim üçün çox maraqlı olan bir sual verdiniz. İş bu ki, mən rus sektorunu qurtarmışam, oxumuşam və bəlkə də daha çox mənim kitab oxumaq, yəni teatrla bağlı, aktyorluq, rejissorluq, dramaturgiya falan, yəni kitab həvəsiyar olmuşam və haradasa 9-cu sinifdə mən belə bir böyük bir qərara gəlmişəm ki, mən teatra aktyor kimi gələcəm, altdan bütün o şeyləri öyrənəcəm ki, mütləq rejissor olacam. Yəni bu təsadüf seçim olmayıb, bəlkə o yeni yetmə təkəbbüründən doğan, amma indi görürəm ki, belə də oldu.
Ayinin yuvasına sancaqlarını əldən yerə düşürürlər.
Sizin sənətə gəldiyiniz dönəmdə bilmək istəyirdim, Azərbaycan teatrı nə haldaydı? Yəni, ağlamalıydı yoxsa gülməli?
Birincisi, mən gözümü açdım və daha doğrusu mənim gözümü açan mənim müəllimim dahi rejissor Tofiq Kazımov oldu. Və bu 60-cı illərin sonuydu və tarixi bilənlərə məlumdur ki, artıq 60-cı illərin, yəni Xruşov mülayimləşməsinin sonuna gedirdi və Brejnevizm dövrü gəlirdi ki, və biz etiraz edən gənclər kimi inanmırdıq ki, bax bu açıqlıqdan sonra biz məktəbdə tarix və ictimaiyyət dərslərində açıq məsələləri, mətləbləri müzakirə edirdik və tədricən görürdük ki, bu qapanır. İlk öncə siyasi ortam qapandı, daha sonra hər hansı bir azad non-konformist düşüncənin qabağı alınmağa başladı. Fəqət Azərbaycanda bütün o Sovet Birliyində baş verən proseslər daha mülayim keçdi. Yəni, bizdə başqa respublikalarda olduğu kimi disident ovuna çıxmadılar. Bu da məlumdur, haradan, yuxarıdan gəlirdi ki, Azərbaycanda disident olmamalıdır. Ona görə kifayət qədər manövr azadlığı vardı.
Ən bilgin aynalara, ən rəngli şəkilləri aks etdirən onlardır. Asırda onlar yendi, onlar yenildi.
Və o həmin Sovet ideologiyasının keşiyində duran insanların çoxsu artıq Stalinin KGB-si, NKVD-si deyildi. Amma bizim uşaqlarıdır, kifayət qədər çinik idilər. Və əgər sən bir şey yapıb, sonra tutarlı əsaslandırma versəydin, sənə dəyib dolaşmırdılar. Sizin yadınızda olar Mövlüt Süleymanlının Dəyirman, Əkrəm Əylisinin bəzi hekayələri və s. Teatrda isə belə hesab edirəm ki, obyektiv bütün proseslər gedirdi. Yəni, enişli, yoxuşlu proseslərdir və əgər böhran olmasa, ondan sonra heç hərəkət də ola bilməz. Və böyük bir rejissorların, Tofiq Kazımovun, Mehdi Məmmədovun, Nəsir Sadıqzadənin dünyadan keçməsi ilə böhran yarandı, boşluq yarandı. Və mən indi bir haşiyə çıxım, desant kimi irəliyə gəlim. Ən böyük missiyamı, borcumu onda görürəm ki, bir daha bizdə rejissor böhranı, yəni rejissor nəsillər arasında uçurum yaranmasın. Ən azından 7 il yaş fərqi olmalıdır. Canlı rəqabət olmalıdır. Və o boşluq həm də stagnasiya proseslərində, cəmiyyətdə, iqtisadiyyatda deməli üst-üstə düşdü ki, mən deyə bilərəm ki, indi-indi biz o çox-çox dərin böhrandan çıxmağa başlayırıq.
Mən çox gün görmədim bir-iki dünyada.
Bu nə gülməli idi, nə ağlamalı idi, bəlkə də sintez idi. Nəyəsə gülürdük, nəyəsə ağlayırdıq, amma o həvəs, o inam, özünə inam, yaradıcılığa inam, tək məndə yox. Mənlə eyni yaş nəslinə mənsub olan böyük rejissor Hüseyin Atakişiyev, Mərahim Fərzəlibəyov, orada Azər Paşa Nimət və Vaqif Abbasov rəhmətlik. Yəni, rejissorlar gəldi və ümumi böhranla üz-üzə qaldıq və hərə bacardığı kimi o böhranın içində fəaliyyətə başladı. İndi kiminə qismət, kimin qismətinə nə düşmüşdü, bunu göz qabağında bir mənzərə kimi dəyərləndirmək olar. Amma mən bunu eləməyəcəm.
Sizin bir də tədris teatrında fəaliyyətinizi xatırlayıram. Nə verdi tədris teatrı sizə?
Hər bir inkişaf mərhələ ilə gedir. Hər bir prosesin mərhələləri olur. Və şəxsən mənim üçün o çox vacib bir mərhələ idi. Çünki ondan qabaq Anarın təşəbbüsü ilə o vaxt Azərbaycan teatr xadim o vaxtı teatr cəmiyyəti idi. Onun nəzdində bir eksperimental studiya yaratmışdıq. 3 il orada çalışdım və bütün SSR-də o vaxt SSR-də olduğu kimi arzumuz, yəni niyyətimiz o idi ki, studiya özünü təsdiqləndikdən sonra o dövlət teatrı statusu alsın. Moldaviyada belə oldu. Bilirsiniz, Savremennik teatrı Gürcüstanda 4-5 teatr açılırdı. Biz edirik, bizdə də olar. Fəqət adlarını çəkmək istəmədiyim böyük bizim bəzi məmur mu deyim, sənətkar mı deyim, bu prosesi elə bil ki, uçuş zamanı kəsdilər və mən məcburiyyət qarşısında, yəni boş qalmamaq üçün çox yöndəmsiz, olmuşsuz orada görmüşsünüz. Naqolay bir şəraitdə, amma o öz daxili inkişaf, rejissor inkişaf fikir etibarilə inkişaf prosesimi saxlamaq üçün, davam etdirmək üçün ora getdim. O olmasaydı, laf mən öz fəaliyyətə gedərdim. Laf tövlədə də işləyərdim. Çünki o vaxtı əsas meydana gətirdiyimiz düşüncə tərzi kəsilməməli idi, davam olmalı idi.
Şirin, ən xoş arzu.
Və indi görürəm ki, bu sarıdan bəli, tamaşalarımız çox uğurlu idi. Amma peşəkarlıq baxımından, estetika baxımından, yəni çox qüsurlu idi. Gənc idik, aktyorlar da gənc, biz də gənc, amma heç vaxt imtina etmirəm o dövrün düşüncəsindən, əqidəsindən və bəlkə də o tramplin oldu, start oldu ki, indiyənəcən o istiqamətdə gedirik, dönməmişik və inşallah dönməyəcək.
Yəni o dövrdə səs almışdı amma tədris teatrı.
Kifayət qədər. Yəni o boşluğun içində bir səs gəlirdi. Yenə deyirəm, o səsi müxtəlif dəyərləndirmələr, müxtəlif rakuslardan yanaşma ola bilər, hamısını qəbul edirəm, amma səs var idi. Çünki sonuncu Tofiq Kazımovun tamaşaları idi ki, o ziyalılar üçün bizdən ötürü bəlkə bədii, estetik, yaradıcı, halbuki bu da çox yüksək səviyyədə idi. Səhnədən səslənən ideyalar, səhnədən eyham şəklində mi, açıq, qapalı, gizli, hətta olmayan orada biz özümüz o görürdük. Və Tofiq Kazımov gedəndən sonra yenə rejissura vardı, tamaşalar vardı, amma səhnədən daxili etiraz, ziyalının barışmaz mövqeyi, şəxsi əqidəsi, tarixə, gerçəkliyə fərqli nonkonformist baxışı, məncə tədris teatrında bu mətləblər bədillikdən, estetikadan daha yüksək olduğuna görə səs salırdı.
Sovetlərin qılıncının kəsən vaxtlarında, hələ kəsən vaxtlarında, 80-ci illərdə Türkiyədə tamaşa qoymaq xoşbəxtliyi də nəsib oldu sizə.
Bəli, 84-cü il.
Bizlər, yəni sözün yaxşı mənasında o dövrdə hətta sizə həsəd aparırdıq. Birdən-birə hara-hara siz Türkiyəyə getmişdiniz. Türkiyə dövrünü yəki işte Vaqif bəy. Nələr yadınızda qalıb, nələr verdi sizə, nələr aldı?
Deməli, mən Ankara'da arşım alınanı 84-cü ildə qoyandan sonra hələ dəfələrlə işlədim Türkiyə teatrlarında. Qonaqda getdim, səyahətlərdə, sonra yux teatrından gastrola getdim. Fəqət o 84-cü ildə heç bir o qaydaya uyğun olaraq, heç bir sosialist ölkəsindən öncə Monqolistan ya Bolqaristana getməmiş. Birdən-birə o vaxtı belə bir mürəkkəb bir ölkə deyirdilər bizim üçün. Kapitalist və burada türkçülük filan və mənim də bu mənada adım da biraz o kontekstdə hallanırdı. Və
necə razı oldular yəni? Necə göndərdilər sizi?
Fələk. Çünki mən 82-ci ilin ortalarında getməliydim. Burada qalmaqal başladı, burada təqiblər, filanlar. Amma Türkiyədən davamlı o dəvətlər gəlirdi. Başqa adamı göndərmək istəyirdilər. Oradakilər ya duyublar, ya necə filan və yox, bu gəlsin. Və məcburən mən getdim və gözəlim Türkiyənin. O vaxtı, yəni iş teatr öz yerində, ağaclarından tutmuş, cəmaatın geyimi, evlərə qonaq gedib, hər bir şeyi, bax, maraq dairəsində, hər şey maraq dairəsində idi. Küçəyinə gedəndə nə danışırlar, radiosu, televizyonu, sutkada 2 saat yatırdım cəmi. Məşqlər səhərdən axşamacan, ondan sonra nə qədər adamla tanış oldum, onlarla söhbət, anlayanacan sağçı kimdir, solçu kimdir, millətçi kimdir, çox dolaşıq, bilirsiniz, o dərbədən, Evren Paşanın dərbəsindən sonra hələ küçədə tanklar vardı, hələ əskərlər deyanırdı, yavaş-yavaş mülayimləşirdi. Bu da mənim üçün yeni, tam yeni bir dünyaya düşdü.
Bəli, sakit bir yerdən gedir.
Tanımadığım və yuxularımda gördüyüm, sevdiyim, öncədən, gənclik yaşlarımdan, uşaqlıqdan gördüm və bu çox mənim düşüncəmi də, mənim bir şəxsiyyət kimi xeyli dəyişdi. Və elə bir təkan oldu ki, illər lazım oldu ki, mən obyektiv baxa bilirəm. Çünki son dərəcə sevgi gözüylə. Zibil qutusuna, körçöp qutusuna da mən sevgiylə baxıram. Hay Allah, bu nə gözəldir.
Amma mənim yadımda sizin o səfərinizdən 3 şey qalıb. Biri sizin qəhvəyi rəngli gözəl kürkünüz. Siz çox vüqarla gəzirdiniz Bakıda, o vaxt Bakıda o tapılmırdı. Bir sizin əl yazmanız, oradakı xatirələriniz. Siz onu makinada çap elətdirib dostlara paylanmışdınız. İndi də bizdə qalır.
Orijinalı sizdədir.
Bəli, bəli. Və 3-cü bir şey yadımdadır. Sizin oradan gətirdiyiniz aspirin. Xışıldayan aspirin.
Xışıldayan aspirin. Məzəli məqam kimi. Təbii biz orada qanararla işləyirdik, amma onun 40 neçə faizi dövlətə gedirdi. Qalanı sən orada dolanmaq, yemək filan və bu qədər dost hərəsinə nə isə gətirmək, o dəhşətli problem idi. Həm də təyyarə, yük filan uyan buyan və biz Moskvadan gedirdik. Və mənim kifayət qədər, mən baş rejissordum Moskvada, kifayət qədər sovet pulu qalmışdı məndə. Mən tənbəllik eləmədim, getdim quma, orada belə keyfiyyətli şeycil aldım, gəldim evə və Türkiyədən çoxlu o yarlıq firma şeylərini yapışdırdım və paylamağa başladım və görərdiniz ki, misal üçün, adi əlcəkdi Moskvada almışım, keyfiyyətli əlcəkdi, amma üstündə Türkiyənin bayrağı zadı. Adamlar var, götürüb öpüb gözlərinə. İndiki şeylə baxsaq, artıq bir millət, iki dövlət olan bizlər üçün də problemli günlərimizi yaşamağa başlayıq.
Aşım alanı qoydu orada.
Evet, bəli.
Necə keçdi tamaşa?
Ankara Dövlət Opera və Balet Teatrında. Orada məxsusi musiqili komediya, operetta teatrı yoxdu. Çox maraqla işlədilər və bəlkə də mənim azcana hörmətim vardısa, orada qıraqdan məşqlərdən baxıb işə münasibət, düşüncə və s. izləyirdilər. Nəticə etibarilə Anadolu türkləri çox gözəl qəbul edilər və bu tamaşa adətən onlarda repertuarda bir il qalır. Uzaq başı ikinci mövsümə də keçirilir. Cəmaat gəlirsə və özünü doğru olursa. Bu, hardasa 6 ilə yaxın repertuarda qaldı. Və kəskin etirazlar oradakı azərilərdən gəldi. Cumdular üstümə hərəsinin əlində val, gramofon valı, çünki yazılmışdı Niyazinin aranjirovkasında çox gözəl bunu. Və mənə deyirdilər ki, düz eləməmsən, valda belə deyil. Çünki orada nə isə bir yeniliklər vardı, planlar.
Bəli, təbii.
Bu söz belə olmamalıydı. Elələri gəlmişdi ki, niyə Osmanlıca oynayırlar? Belə azərican oynasınlar. Və belə-belə şeylər, çox az azərilər bizimkilər o tamaşadan razı qalan oldu. Amma o göstərici ki, orada da komersiya, yəni maliyyə məsələsi heç də kiçik məsələ deyil. Tamaşa illərcə repertuarda qaldı. Hətta ifaçılar dəyişdi, filan, amma o quruluşda qaldı. Bu da mən həmişə dediyim ki, bu Üzeyrin musiqisi, zəif libretto, o qədər də maraqlı libretto olmayan, mənim rejissoram filan, o musiqi betonları da yarırdı. Və türk sənətçiləri bunu sevə-sevə, hamı sevə-sevə oxuyurdu. Hətta Telli Vəli kupletlərini də belə ləzzətlə oxuyurdular. Çünki onlarda da bir çoxlarında Azərbaycana belə bir niskilli, bir xoş bir münasibət vardı.
Süpürürüz yaban ellerinin sokaklarını, pise, pis yürek. Sığmazken atalarım güne yarına, düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına.
Azadlıq Radiosunda İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. 2009-cu il oktyabrın 18-də Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğlu 60, onun yaratdığı Yox teatrı 20 yaşını tamamlayır.
Nə duruyoruz be kardeş?
İzin bu dəfəki qonağı elə Vaqif İbrahimoğlunun özüdür.
Güney yarına düşmüşüm vay, düşmüşüm.
Siz Üzeyir Bey'in Meşedibadını da koydunuz, olmasın bolsun.
Bəli, Meşedibadı Üzeyir Bey'in 100 illiyini hazırlamışdım və o da çox maraqlı keçdi. 12 vərəqdən ibarət danos getdi və mən bənd-bənd cavab verdim ki, bu qeyrətli danosbazlar düz başa düşməyib, belə deyil. Amma çox maraqlı. Hay istədim, yalvardım uşaqlara ki, onu o vaxtı kserokopiya yoxdur, olsaydı mən onu saxlayardım və dərsdə indiki uşaqları göstərərdim ki, baxın necə baxıb və bu bizim ikimizdəndir, yəni peşəkarcasına. Bax, bu mizanla bunu demək istəyir. Bax, bu hərəkətlə bunu. Çox maraqlı bir yozun. Yəni, 36-cı il olsaydı, təbii bu iş yalnız, bax, belə o söhbət və bunu çıxart, bunu çıxart, bunu düzəlt və axırda şikəst elədilər. Yəni, o vaxtın Mədəniyyət Nazirliyinin hüququ vardı. Yəni, aktda qeyd olunurdu qəbul aktında. Hansı iradlar var, hansına yumşaq yanaşa bilərsən, amma hansı mütləqə çıxarılmalıdır.
Niyə biz belə, yəni, niyə klassikaya bu cür münasibət var bizdə? Toxunma olmaz ona, o dəyişdir.
O vaxtı məktubatdan sonra ən böyük, onu da saxlayıram, çərçivə salmışam, adını çəkmirəm, reklam eləmək istəmirəm, indi də məni görəndə başım aşağı salır. Klassikaya yad münasibət, bu güllələnməli bir başlığıdır, amma dövr artıq o dövr deyil ki, məktubada görə kimisə güllələsinlər. Thank you.
teatrınızı yaratmaq necə ağlınıza gəldi? Hardan ağlınıza gəldi yəni? Bir də ki, teatrın adı niyə yox oldu? Yeri gəlmişkən yoxun nə olduğunu istəyərdim ki, dinləyicilərə çatdırası.
Çünki çox inanmaq istəyirəm.
İnanmaq var ki, bilmirlər.
Çox inanmaq istəyirəm və özümü də inandırmağa çalışıram ki, öz teatr arzusu məndə ta əzəldən vardı. Bu çox xoş bir fikirdir. Amma deyə bilmərəm haçan o şey yarandı. Həyat elə gətirdi. Sadəcə, bax bu təcrübə ki, bu 30 ildən yuxarı ki, rejissorla məşğulam, təsdiqlədi ki, mən kiminsə əl altında, idarəsi altında işləyə bilmərəm. Mən hətta tandemdə işləyə bilmirəm. Xasiyyətin bəlkə naqisliyi, özəllikləridir. Və mən öz ideyamı, hansını ki, illərcə mən onu formalaşdırıram, tonlarla kitab oxuyuram, əsaslandırıram, özüm xeyli mariflənirəm. Və bunu ötürmək istəyirəm. Və burada mən heç kimin qeydini, iradını, zadını qəbul eləmirəm. Elə olur ki, tam çatdıra bilmirəm, amma ilk öncə mən özüm görürəm ki, eləyə bilmədim. Və yaxud neçəsə faiz eləyə bildim. Və yalnız və yalnız xoşbaxtına, burada bir obyektiv məntiq yoxdur. Belə oldu ki, mən ilk tamaşalarımı gənc tamaşaçılar teatrın rus sektorunda hazırladım və dava. Baş rejissor adını demirəm, reklam eləmək istəmirəm. Dedi ki, bir kommunist kimi mən onları buraxmaram. Dedim, buraxmazsan, əlvidə, mən getdim. Qabul eləmədim, nə ideoloji, nə falan. Sonra bəxtimdən Anar kimi adam çıxdı. Rüstəm Bürənbəyev Anarın yanına gətirdi ki, bax, Rüstəmin bir piyesini hazırlamışdım davalı. Və aktor evində tək, ondan sonra tədris teatrımda tək və çox acı bir təcrübə, 7 il Muskomediyada baş rejissor. Mən əslində Muskomediyada əməlli başlı 3 il işlədim. Yəni can qoydum, çalışdım, sındıram, yeniləşdirim, mümkün olmadı. Son 4 ili mən elə belə o yüksək maaş idi, gəlirdim. Yalan puşdan nəsə eləyirdim və yenə Allah yetirdi Həsən Aturabovu dəvət elədi. O fikirlə ki, mən azramaya baş rejissor gəlim, mən də fürsətdən istifadə edim. Belə bir dövrdə itiyəsini tanımırdı, hər şey qaynırdı və Azraman 4-cü mərtəbəsində yox, yoxlama, mərasim, bu mərasimin geniş imkanları, yeniləşmə, modernləşmə imkanları və bircə o getdi qayıtmasın 90-cı illərin əvvəlindəki düşdüyümüz o dipsiz quyu, onu sorursanız necə sağ-salamat oradan çıxmışıq, teatrı necə qoruya bilmişik, özümüz necə sınmamışıq, satılmamışıq falan, onu bilmirəm. Burada yalnız yəni Allahın köməkidir, ya fələkdir, ya kimdir. Amma dözlük və indi öz binamızda və indi mən buraya gələndə təmir qutar-qutarmazdadır. Yəni yenə yeniləşdik. 20 il keçdi və heç mən planlaşdırmırdım. Yenə nazirlikdən bu təşəbbüs gəldi. Düzdür, bir vaxt biraz çətinlik yarandı, amma yeni 20 illiyi teatr yeniləşmiş formada zahirən. Və bəyan edə bilərəm ki, həm də mənən də yeni adamlar gələcək, yeni baş rejissor gələcək mənim yetirmələrimdir ki, mən İndi məqam axtarıram ki, o estafet çubuğunu ötürüm. Çünki mənim şagirdlərim, indi mənim həmkarlarımdır, hazırdılar buna. Bax, indi biz sizlə danışdığımız gün, dünən və sıra gün Qahirədə, festivalda gənc rejissorla Tural Mustafayev və Əmir sahibin dünən gecə bir yarım saat danışdıq. Çocukların, uşaqların, aktorların dediyindən nə isə böyük hadisə baş verib orada.
Nə yaxşı,
İndi təfsilatı 21-i gəlirlər inşallah bilərik.
İzmədəniyyət proqramında Qoşa Qanat dastanını dinləyirsiniz. Qonağımız Azərbaycanın görkəmli rejissoru Vaqif İbrahimoğludur.
İndi yeri gəlmişkən elə bir atalar sözündə sizə deyəcəm. Cəmi ikicə sualım qalıb, cəmiyin. Siz biraz gec gəldiniz, ona görə mən oturub yazdım sualları.
Tamam.
Bu sənəti seçməyinizə heç peşman olduğunuz vaxtlar olubmu?
Mən elə gəlir ki, bu götür-qoy təftiş məqamı haçansa baş verəcək. O da ki, müəyyən o yaradıcı potensialın, yaradıcı şövqün, yaradıcı aclığın tükəndiyi zaman. Mən ha çalışıram, geriyə baxım, bax belə bu 60 rəqəmi nəyəsə adamı məcbur eləyir. Məni heç cürə məcbur eləyə bilmir. Mən bu nə rəqəmin hələ bir yol ağacı olmasını hələ dərk eləməmişəm və yaxud duymamışam və odur ki, hələ bakılılar demişə çaq-çuq eləməmişəm. Sözü tapanmıram, dəqiq tərcümə eləyəm. Samodostatçınız deyirlər ruslar, yəni özünə kifayət mi filandır.
Özünə yetərli.
Mən özümə yetərliyəm. Mən hələ də özümə maraqlıyam. Mən hələ də özümdən nələrisə gözləyirəm. Hələ dəyişməyi, yeni arzuları, yeni iddiaları və s.
Aman olmam məndən ayrı.
Bir şeyi dürüst doğru anlamışam ki, bu sahə ki mən yeni yetmə həvəsi ilə gəlmişəm, doğrudan da mənim özümü realizə eləməyim üçün ən səmərəli, ən faydalı bir sahədir. Çünki o məni məhdudlaşdırmadı. Mən intellektual inkişafımı təmin elədim. Mən xeyli yazdım, yəni jurnalistika ilə.